Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam i ove subote dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. U današnjoj emisiji, može se reći, govorimo o veoma aktualnim temama. Ono što je svakako obeležilo ovu nedelju jeste proglašenje dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman u 2017. godini, a to je, kao što znate, Dejan Atanacković za roman Luzitanija. Dejan Atanacković juče je gostovao u emisiji Gutenbergov odgovor, a čućemo ga i danas u emisiji Večiti drugi. Na našem programu ove nedelje bilo je reči i o internet kampanji Me Too, odnosno i ja takođe, koja mesecima unazad izaziva veliku medijsku pažnju i koja je u emisiji Rečeno i prećutano otvorila debatu između Zorana Milivojevića, pisca i psihoterapeuta, i Miloša Uroševića, aktiviste organizacija za ravnopravnost žena. Deo te debate slušamo ponovo u današnjoj emisiji. Čućemo i Vojislava Žanetića, marketinškog stručnjaka i satiristu, kao i Zorana Kolundžiju, glavnog urednika izdavačke kuće Prometej, koji su proteklog vikenda gostovali u emisijama U prvih pet i U Agori. Za kraj današnje emisije izdvojili smo odlomak iz dokumentarne reportaže Na putu za nedođiju, u kojoj ćemo čuti Faribu Abdulaj iz Afganistana. Fariba Abdulaj trenutno boravi u Vranju, iščekujući prelazak mađarske granice. Ostanite sa nama u narednih 50 minuta, odmah posle muzičke numere sa Kustendorfa će nam se javiti koleginica Nevena Matović. Slušamo Električni orgazam, pesma Vrati se.
Yeah.
Talas i Radio Beograda, dva emisija Večiti drugi, u koje sada zvukom putujemo na Mećevnik, na filmski i muzički festival Kustendorf, gde je i naša Nevena Matović. Nevena nas je cijele nedelje izveštavala sa Kustendorfa, a u četvrtak je odatle realizovana i emisija Klub 2. Nevena, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je atmosfera danas i šta
Snežna i bela. Dakle, od juče popodne pada sneg intenzivno na Čarobnom bregu gde su smešteni novinari i manje intenzivno na Mećevniku gde su smešteni učesnici festivala i gosti festivala. Sada prestaje da pada taj sneg ovde gore, a čujemo da dole padaju velike pahulje, tako da je atmosfera snežna i zimska i zaista radna, zato što ima vrlo malo slobodnog vremena od projekcije do projekcije, razgovori, intervjui, radionice, koncerti, ne leže se pre 2-3 sata, ustaje se rano, valjda zato što smo na planini, pa dobro i kvalitetno spavamo, pa se dobro odmorimo, ali sve u svemu korisno i interesantno i intenzivno kao i ranije godina. Zanimljivo i inspirativno za rad.
Što se tiče filmova, šta biste izdvojili možda, šta ste videli od prethodnog javljanja u program, možda nešto zanimljivo?
Dopada mi se pre svega ovogodišnja selekcija takmičarska festivala. Sinoć smo imali priliku da se malo i nasmejemo za razliku od prethodnih večeri. Tako je program i koncipiran da su tematske celine nekako oformljene, pa smo sinoć gledali filmove sa malo opuštenijom, kako da kažem, tematikom. Između ostalog, to je film Zovite ga predsednikom. To je veliko-britansko-češko-srpska koprodukcija. Reč je o filmu Eme Pauli koji govori o Slobodnoj Republici Liberland, ali ono što se mene tiče biti utisak festivala, pored naravno fantastičnog Paola Sorrentina i njegove divne radionice, čije ćemo delove čuti u Filmorami utorak sledeće nedelje, je sinoć i juče pušten film Rikša filipinskog reditelja Paola Villalune, sa kojim sam se dogovorila da za Radio Beograd 2, evo, u toku današnjeg dana napravim razgovor. Reč je o filmu koji je pobedio na Šangajskom festivalu i o reditelju koji je počeo kao dokumentarista, što se iz njegovog rukopisa i u ovom filmu vidi, koji je posle nekog vremena odustao od svog bavljenja filmom zato što nije mogao da zarađuje novac, počeo je da snima reklame, ali kako to obično biva, filmski reditelj uvek ostaje filmski reditelj i on je uspeo posle nekoliko dosta godina pauze, kada je, kako reče sinoć na radionici, zaradio novac, uspeo je da snimi film Rikša, koji je zaista jedan od najjačih utisaka do sada, kada sam ja u pitanju ovogodišnjeg festivala. Naravno, ne možemo da zanemarimo i tu retrospektivu velikana u okviru koje, pored filmova koje smo već gledali, Paola Sorrentina, se vrti i serija Mladi papa, koja će dobiti svoj nastavak, kako smo saznali od njega. I očekujemo, recimo, da u nedelju dođe Aleksandar Berček, koji je drugi velikan kome je posvećena retrospektiva filmova. Jutros je održana projekcija filma Ko to tamo peva, s obzirom da je na Kustendorfu viđen i direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić, ja mislim da je to ona digitalizowana i restaurirana verzija filma Ko to tamo peva, koja je verovatno sada već završena dole u bioskopu u Drvengradu. Mi smo, kažem, gore na Čarobnom bregu.
I naravno sutra je i dodela nagrada, je li tako?
Jeste, sutra se dodeljuju nagrade Zlatno, Srebrno, Bronzano jaje, nagrada Vilko Filač, najboljem direktoru fotografije. Mi nagađamo, još uvek nismo sigurni, obično velikaniči kojima se priređuje retrospektiva dobiju i tu nagradu Drvo života, odnosno nagradu za buduće filmove, pa se eto mi nadamo da će na zatvaranju Berček dobiti tu nagradu, ako se bude Aleksandar Berček, ako se bude pojavio, i naravno bit će upriličeno zatvaranje i dodela nagrada, a mi ćemo na drugom programu Radio Beograda već u ponedeljak izvestiti o tome u kulturnim krugovima i čuti neke od nagrađenih, a za utorak ćemo za Filmoramu, zaista ću da pripremim nekakvu retrospektivu ovogodišnjeg festivala u kojoj ćemo čuti i učesnike, i studente, i nagrađene, i organizatore, i trebalo bi to da bude interesantno koliko i nama bilo ovde svih ovih dana.
Nevena, hvala o Kustendorfu, naravno slušamo i iduće nedelje na našem programu. Bila je ovo naša Nevena Matović koja se javila sa festivala Kustendorf, 11 časova, 10 minuta, slušamo muziku u emisiji Večiti i drugi. There's no tomorrow, only yesterday. I may have drunk too much, now I'll have to pay. So how far should I go? Oh, that's hard to say. Wild is the sky that covers you. Long be the night that comforts you. Dark is the day confronting you. I'm pushing you. There's a face in the mirror that I don't understand. See, the one that I wear is not who I am. I've made up my mind and I want to stay. Sky that covers you. Long be the night that comforts you. Dark is the day confronting. Dejan Atanacković, aktuelni dobitnik Ninove nagrade za roman Luzitanija, juče je odmah po dolasku u Beograd gostovao u emisiji Gutenbergov odgovor i tom prilikom naravno govorio o svom nagrađenom delu. Jedna od glavnih tema ovog romana jeste ludilo. A zašto je Dejan Atanacković odabrao da piše baš o tome, slušamo u narednim minutima.
Za mene je tema ludosti zapravo tema koja se tiče pre svega drugosti, odnosno drugačijeg, i ludak kao kategorija koja naravno znatno prethodi kategoriji psihijatrijskog pacijenta, imao je zaista te neke različite funkcije u društvu. Ponekad je bio smatran za proroka, ponekad je bio smatran za budalu, ali ta budala je uvek imala neku vrstu mudrosti koja joj se pripisivala, neku vrstu mudrosti koja je, joj je omogućavala da govori stvari koje drugi nisu hteli ili nisu smeli. Naravno da se za pojam ludaka povezuje i ideja, odnosno čin proterivanja, to je jedna figura od uvek žrtvenog jarca, pa i u trenutku kada to postaje zapravo psihijatrijski pacijent, kada postaje, znači, jedna institucionalizowana figura, tu postoji direktan kontinuitet, čak u nekom smislu ludilo u uslovima, u kliničkim uslovima postaje još više situacija izolacije i izopštavanja. Istorija psihijatrije je jedna istorija torture i u tom smislu je prosto ludak i psihijatrijski pacijent konsekventno od uvek bio jedno platno za projektovanje strahova društva, i zapravo su se neke neuroze društvene na neki način lečile time što bi se ukazivalo na nekakav nepostojeći problem koji bi ludilo samo po sebi moglo da nosi. Meni je bilo zapravo to bitno između ostalog zato što i radim sa psihijatrijskim pacijentima, naravno ne kao psihijatar ili psiholog, već kao umetnik, odnosno predavač, i imao sam dosta tih nekih aktivnosti vezanih i za razne druge i drugačije, i u tim odnosima, u tim druženjima koji su pre svega podrazumevali da se stvore eto neke platforme za komunikaciju između psihijatrijskih pacijenata i mojih studenata, na primer, nastajale su zaista okolnosti razmene i dijaloga koji su uvek nekako ukazivali na jednu pomalo zaboravljenu ljudskost koju ljudi koji nose tu stigmu psihijatrijskog pacijenta uspevaju da prenesu drugima. I prosto su to bili sjajni trenuci i koji su uvek vodili ka nečemu vrlo konkretnom i kreativnom. Lonely home.
such a lovely
U emisiji Večiti i drugi i dalje govorimo o knjigama i književnosti, ali sada iz drugog ugla, iz ugla izdavača. Zoran Kolundžija, glavni urednik izdavačke kuće Prometej, gostovao je u emisiji u prvih pet ove nedelje i u razgovoru sa autorkom emisije Sanjom Milić otkrio nam je koliko se situacija na domaćoj izdavačkoj sceni prema njegovom osjećaju promenila od kada je Prometej osnovan pre 28 godina do danas.
Promenio se ogromno ukus široke publike, jer je oni koji razmišljaju o državnim potrebama, oni gledaju na drugi način probleme, ima li ukupno knjiga i knjižara. Da, ima ukupno knjiga i knjižara više nego što je bilo. Da li se čita? Čita se više nego što se pre čitalo.
A dobro, ima nas više.
A sad je pitanje, šta se čita. Pritisak je velikih medija moćan. Ako imate knjigu koja je za podlogu ima neku hollywoodsku produkciju, onda će ta ljudi poljure to da uzmu, ili već neki veliki marketing Dan Browna, to se priča, iščekuje se Harry Potter, se iščekuje, stoje dva dana na ulici da budu redu za Harry Pottera, jel? Ali šta ćemo sa onim što...
I to je u redu, neka ljudi stoje ako ih to zanima. Ali nije u redu da javne biblioteke nemaju ovakve edicije, to zaista nije.
Uopšte i drugi je kranje, tačno se vidi kad dođe otkup knjiga, one knjige koje su ili ozbiljnije, njihov tiraž počinje od 2, 5, 12, 18 primjeraka i završava se na maksimalno je 80. Maksimalno, ali tih 80 bude u suštini biblioteka Sanu radi razmene, biblioteka Matice Srpske, Narodna biblioteka Srbije uzmu po 5, 10, 20 primjeraka neke knjige koje treba za razmenu, tako da to nije 80, nego je ukupno ušlo u 50 opštinskih. Ali iskoristio bih priliku da kažem i tragičan primjer, neću reći mesto, samo će mi svi vjerovati da se radi o zaista velikom ekonomski jakom mestu koje nije opštinski centar. Ja sam sedeo sa čovjekom koji vodi biblioteku 24 godine u tom mestu. On za 24 godine nikad nije zaveo novu knjigu. Jer, znači od otkupa kad kupi jednu knjigu, da kažem Požarevac biblioteka, sledeće mesto najveće u opštini Požarevac, sad ne znam koje je, da konkretno kažem, ono neće imati tu novu knjigu, ono će možda posle 10 godina tu isluženu knjigu dobiti ili neće dobiti. Dakle, bilo bi normalno da kad, ako imamo nešto manje od 180 opština u Srbiji, a svaka ima najmanje svojih 5 do 10 lokalnih biblioteka, da se nešto znači može naći odmah u 300-400 biblioteka. Međutim, ta je mogućnost kod nas isključena i uvek ukazujem na ogroman nerazuman raspon finansijski za održavanje sistema biblioteka i davanje plata radnicima kojih u principu fali po sistematizaciji radnih mesta u bibliotekama, ali oni nemaju s čim da rade. Tako da je apsurdno zašto im davati platu uopšte ako nemaju sa čim da rade.
Thank you.
I say that I don't love you for what you are, but for what you're not.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi, u kojoj ćemo u narednim minutima govoriti o internet kampanji MeToo, odnosno i ja takođe, koja je pokrenuta prošlog oktobra na društvenim mrežama kada je holivudski producent Harvey Weinstein raskrinkan kao nasilnik i siledžija. Za tri nedelje više od 50 glumica je javno otkrilo svoja traumatična iskustva, a posle ovog događaja javilo se hiljade žena iz najrazličitijih sfera života koje su pretrpele isto. U emisiji Rečano i prećutano bilo je reči o ovoj kampanji, kao i o feminizmu, seksizmu i rodnoj ravnopravnosti. Slušamo neke od komentara Zorana Milivojevića, pisca i psihoterapeuta, i Miloša Uroševića, aktiviste u feminističkim organizacijama.
Da podsjetim da mi živimo u jednom društvu koje prezire žene. Dakle, da žene misle da ako doživljavaju seksualno uznemiravanje od strane muškaraca, da su one krive za to zapravo, da su one nekim svojim postupcima izazvale takvo ponašanje, što naravno nije istina. Žrtva nikada nije kriva za nasilje koje trpi. Sva odgovornost je na počiniocu. Kada kažemo seksualna sloboda, hoću da postavim pitanje šta znači seksualna sloboda. Seksualna sloboda za koga? Zapravo seksualna sloboda uvek za muškarce. Ja bih doveo u pitanje tekovine seksualne revolucije. Seksualna revolucija nije imala i ona nema iste posljedice na muškarce i na žene. Seksualnu revoluciju su kreirali muškarci po svojim pravilima, ne bi li im bio dostupan veći broj žena. Seksualna sloboda za žene ima drugačije značenje.
Ja, za razliku od Miloša, se ne bi složio sa interpretacijom prvo seksualne revolucije. Znači, seksualna revolucija to je ona posleratna generacija koja nije htjela da liči na svoje roditelje i ona se odnosi i na te mlade muškarce i na mlade žene tog vremena koje su tražili slobodu. Znači, nisu htjeli da se uklope u one bele okovratnike koje se odnose na generaciju, ali tako, pre njih. Mislim, recimo ono što gospodin Miloš kaže, živimo u društvu koji prezire žene. Ja se sa tim uopšte ne slažem. Ja mislim da smo mi društvo u kome postoje konflikti, znači nekada su prednosti muškarci u nekim poljima, u nekim prednostima su žene. Ali ono što je u stvari potka protiv koje sam ja, to je ta marksistička priča, znači i pre smo imali da imate tlačitelje, to su kapitalisti, pa imate potlačene radničku klasu. Međutim, sad je to evoluiralo u smislu da su tlačitelji recimo muškarci, a potlačene su žene, i da su žene uvek, el tako, u pravu i da se treba boriti protiv te klase tlačitelja, konkretno muškaraca, i to na kraju ide u neku mržnju prema muškarcima, na što su ova grupa francuskih intelektualki, umetnica, filozofkinje i tako dalje su i ukazale. Tako da polako mi na neki način idemo ka nekom neobuzdanom feminizmu, ili kako je rekla dosta onako pobedonosno naša glumica Eva Ras u jednom intervju nedavno baš tim povodom, da počinje materijahat, znači da polako, znači suprostaje se to da li će vladati muškarci ili će vladati žene. A ono što svaki razuman čovjek bi podržao, to je u stvari jedan odnos ravnopravnosti, saradnje, međusobnog poštovanja između muškaraca i žene, koji se onda treba da se prelomi u sve pore društva.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I'm gonna say it again. Take your hand, do everything I can, I'll care for you. No matter what they say or what they do to me, I'll always be around, I'll never let you down. You don't know how much I need you, but I don't have to hear you say you need me too. No matter what they say or to me, this much you can depend, I'll always be your friend. Thank you.
Eko. Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program. Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova. Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio, Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika, Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Je 11:39, slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Gost emisije Agora prethodne subote bio je marketinški stručnjak i satiričar Vojislav Žanetić. Govorio je o satiričnom odnosu prema političkoj sceni i društvu, o srpskom mentalitetu koji može da se posmatra kao potencijal, ali i prepreka za razvoj, a između ostalog je istakao kao jedan od problema danas nedostatak društvene rasprave.
Nema društvene rasprave zašto su neki ljudi dužni da je pokrenu. Znači, nemam ništa protiv da se sastanu menadžeri u Srbiji da kažu Savez menadžera Srbije traži, ili već kako god se zove ta institucija, traži preispitivanje, odnosno traži postavljanje koncepcije i strategije razvoja srpske privrede do 2025. godine. Ljudi, jer mi smo očajni, na primjer. Nemam ništa protiv ni da Srpska pravoslavna crkva postavi pitanje, dobro, ko će doći u crkvu, brate ljudi, aman, ako mi nastavimo ovo ovako? Ko će ti ljudi biti koji će napraviti onoliki hram Svetog Save? Institucije postoje valjda zbog toga da bi se bavile pitanjima budućnosti. Nadam se da je to tako. Ja već 4 ili 5 godina stalno ovo isto pričam. Možda će neko i da čuje. Znači, ako ne čuje Nedeljnik demokratski, pa kako očekujete da će da čuje neko ko nema čak ni dnevnu obavezu za svoju politiku? Ja mislim da je to pitanje svih pitanja. Uvek bilo i svake godine to ponavljam. I ne veze sad ako mi ne čuje neko, nebitno, nije važno. Mislim, čuće me opet sledeće godine, opet ću sledeće godine ponovim. Ja ne znam ni gde bi to radio, ne, da se skinem go na terazijama, da držim tablu i da kažem, a šta ćemo za 20 godina? Onda bi me neko uhapsio, onda bi potom izašla serija napisa u tabloidima da sam ja već uhvaćen go na nekim drugim mestima i s kim sam ja sve bio go, pa će se onda posle toga pojavi serija članaka o tome da sam ja go bio zadužen od strane DB-a da budem go u nekoliko prilika sa nekim ambasadorkama ili ambasadorima i tako da, tako dalje, i odem masno propast. Znači, ja lično nemam nikakav, kako kažem, u okviru onoga što znam, ja sam radio sve ove godine da upozorim, da kažem, da odonam. Ja nemam instrument da, sem što dođete jednog godišnja nešto pitati vi za drugog programa Radio Beograd. Nemam način da to saopštim nego ovako. Imao sam možda neki način, pisao sam negde, pa nekom se krugu beogradskih intelektualaca ne dopadam, pa on kaže, a što on, mislim, kak je sa, znate ste, on bio je sa ovim i sa onim, tako je, pa ti kažu, ovi nemoj više dolaziti kod nas, ja kažem, važi, i to je to. ako imaš neki neusaglašen sa tim klanovima i partijama i krugovima stav i tako dalje, ako nisi otišao kod tog lokalnog poglavice iz neke određene oblasti da mu se udvaraš, ti nemaš kako postaviš pitanje.
Fariba Abdullahi je pre 2 godine sa svoje 5 dece, zetom i unukom krenula iz Afganistana zaputivši se u Nemačku gde njena starija sestra živi već godinama. Trenutno su svi smešteni u prihvatnom centru u Vranju gde čekaju svoj red za legalan prelazak mađarske granice. Svoju priču sa slušaocima Radio Beograda 2 Fariba Abdullahi podelila je u emisiji Govori da bih te video, pa predlažem da sada ponovo čujemo odlomak iz ove emisije.
Ada ze bi česke residim Turkije. Poza Turkije.
Iz Turske kako su krenuli prema Grčkoj išli su čamcem. Bilo je 85 osoba u tom čamcu i prvi put kako su krenuli prevrnuli su sve. iz čamca i kaže bile su oko 3 sata i nešto u vodi. I ali sreća je bila samo što su tek bile krenule, nisu daleko otišli na more. Pa onda su ponovo izvađeni iz vode, pa su ponovo se ukrcali na brod gdje je opet bilo 85 ljudi, ali su uspjeli da pređu do Grčke, da dođu do otoka Lesbos.
Ajde u čambe. Ja kažem koliko ljudi. Ona kaže se 35. Posle ja gledam 85. Ja kažem ja ne idem. Muškarac kaže ne. Šta je u tufanči miše?
Puška.
Puška se ovde, ajde. Ja kažem ja ne idem. Moj zet kaže ti sve moje familije ubiti, ja ne idem. Ujutro idem.
Krijumčar je bio taj koji je operio pištolj u glavu njenog zeta i rekao idemo sada, ali ona je htjela da dođe ka jutro.
Da, moje familije ne ide. Ti, ajde. Kaže, ok, sedi ovde, sedi, policija sada dolazi, ti ajde,
policijska stanca.
Ja kažem, ok, nema problem. Problem, moj problem se more. Policija nema problem. Ja sedim ovde. Mali, ja mnogo ljudi. Nije dobro. Nije dobro. Moje desa plače, ja ne idem, mama, ne idem. Ja ovde sedim, ne idem. Ja kažem, ok, sada ne, jutro, 7 sati idem. Sunce, nema sunce, ne idem. Sunce, sedim, hladno. Kiša pada, dva vetra. Nema lampa, sve se...
Mračno.
Moje djeca plače, mama hladno, nema voda pije, ne je, hleb jedem. Ok, ja kažem, čekaj jutro, sutra. De sutra, jutro 7 sati, sunce, gledam sunce. Kažem kačak, ajde.
Krijumčar.
Ajde, ide.
Stadium, arcadium, a mirror to the moon.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Na pažnji vam se zahvaljuju Ognja Škrbović, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Naravno, pozivamo vas da ostanete u Talase Radio Beograda 2. Do slušanja.